Bilboko Rekalde aretoan Marina Núñezen erakusketa eta Windsorren galerian dagoena aztertuko ditu Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte adituak. Azteko Rekalde aretoan Marina Núñezen erakusketa dugu. Nor da Marina Núñez?
Bueno, Marina Núñez da artista gazte hau eta bat jaurren gaztia ezpana, esan nahi da batizkat gaztezianian edo gaztezianian ezagun egintzana, eta, bueno, da, bea Galitziko artista bada, baino egia da, ba, Euskal Herrian bastante sauna izan dala, batez, ba, erakusketak intxulako Euskal Herriko galerietan, batez, leno, eta itzaldiak eta desiente intxu baita ere, eta, bueno, ba, nik usten dute, gara batean deitezitzakoen artista emergente horietako bat zan, Marina Núñez, eta, ba, bueno, apiskar Rekalde aretuak aukera izan du erakusketa bat egiteko berekin, eta produzio berezi bat egin du Rekalde aretorako.
Bideoak eta argazkiak batez ere?
Ba, hori da, dao, bueno, berezi da nola antolatuta erakusketaz, sarreran Marina Núñez jarri du Anxa Andalu, Buñuel eta Dalin pelikula, filma, film surrealista, 1929koa, eta ba, oso pasarte ezaguna da pelikula horretan begila laban batekin mozten diona, ba, pixkat horrelako oso fuertia dan pasarte hori eta oso ezaguna dan pasarte hori, eta begilen gaia hartu du bere argazkiak eta bideoak iteko.
Eta, ba, hain zuzen esan dugun bezala, bideoak eta argazkiak batez ere dira Marina Núñezen erakusketan. Zenolako bideo, zenolako argazkiak?
Ba, hori, bizkate, alde surrealista hori hartuta, ba, Buñuelen eta Dalin pelikulan azaltzen dan, begiaren histori hori, ba, sortu duena izan da, gorputz mutante batzuek, edo horrelako zerbait, gorputz ezberdin batzuek. Beak, Marina Núñezek beti landu izan du alde hori, aldeoa pixkat gorputza eta gorputzaren inguruko ba, batzekit nola esan aldaketak igual, Horrela, beak garai batean landu zuen ziborraren kontzeptua eta orduan dia argazkiak dia ba, pixkat gizagorputzaren gaineko aldaketak. Eta orduan sortzen dira oso realistadian argazki batzuek, baino oso surrealistadian gaiak. Eta bideoak ere antzeko zehose dira. Entia, apiskat oso realistak, oso identifikagarria dianak zearekin, begiarekin, baino berez oso surrealistadian gai batzuek, ezta?
Zea dira zinei du artistak erakusketa honen bitartez?
Bueno, nik usten dut hor bada hola horrelako hausnarketa bat zearen inguruan. Ba, gorputzaren gaur egun gizartia daukan gorputzaren gaineko aldaketak edo gorputzaren gaineko dominio hori, ezta? Eta nik usten dut hor bada hola hausnarketa desente bat horren inguruan, gai horren inguruan.
Ikusteko errezalda erakusketa hori?
Bueno, ez pentsa, ez zat iruditzen horren erraxa danik. Jendia pixkat ondo esautu gabe Marina Núñezen lana, ba, pixka galduta ibiliko dela iruditzen zat. Naiz eta, bueno, bada ben azalpenak ematen ditxun panelak eta horrelako gauzain ikusten dut ez dela horren erraxa. Hala ere, hombre, ba igual sarrerako filma ikusi ondoren, ba igual erraxa ulertu dezake jendiak, ba, bai argazkian eta baita bai argazkitan eta baita bideoan azaltzen ditunak, baino ez pentsa, ez zat iruditzen horren erraxa danik.
Rekalde aretoa, hain zuzen ere, Rekalde Zumerdian, Bilboko Rekalde Zumerdian dagoen areto hori, oso ezaguna da gure artean. Egokia da, Marina Núñezen erakusketa honentzat?
Bai, nik gustan dute Marina Núñezek ondo ondo egokitu dula bere intereseta, ez da, ba, bai bideoa jartzeko, bai argazkia jartzeko baita ere, pare bat pintura ere badaude, ba, nik usten dute ondo egokitu dula bere interesetara, da, erakusketa oso monografiko bat, gai baten inguruan, eta nik usten dut, ba, alde horretati behintzat, oso ondo egokitu dula espazioa bere intereseta, bai.
erakusketari buruzko informazioa ematen dute?
Bai, bai, esan dizuan bezala da horrelako eskorri bat, eta deo, bueno, ba, sarreran badao azalpen bat, ba, bere asmoak zein dian, eta, bueno, ba, begira da motela edo horrelako izenburu badauka, eta horren inguruko azalpen bat badauka, bai.
Marina Nuñezen erakusketarekin bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diogu horri.
Ba, momentu honetan ez azkat horrela eskura, eta enez akordatzen ze egun arte dan, baina nik uste eta pirila arte edo horrelako zerbait badala, pirien bukaera arte edo horrelako zerbait badala.
Bestalde, Bilboko Windsor Galerian Artetaren hiru margo ditugu. Azteko Arteta izen handia, Euskal Herriko margolaritzan.
Bai, ba, ala da, ez, ba, nik uste dut artista, mende, hogei garren mende altzirako artistarik ezagunenetako bat, eta horretik bat euskal berezia da galeria batian, ba, Artetai buruzko erakusketak bilatzia, eta oso normala izaten da museotan eta ba, instituzioetan ikustia, baino galerietan zaila da, ba, Artetaren lana ez talako gehiagi ikusten salgai hor nune baita, eta batez, bueno, ba, salgai baldin badau izango da kuadro solten bat edo horlako zerbait, baina oso gutxitan biltzen dira, ba, bi lan, baino gehiago erakusketa txiki batian, kasu honetan dan bezala.
Zer erakusten dut?
Bueno, da ben, iru kuadro, bat kuadro handi bada, laiari bat zuena, geho beste kuadro txiki bat Parisko garaikua, eta geho, dao, kuadro baino gehiago, esango nuke dela kartel bateako, kuadro bat, ez? Kartel bat egiteko, ba, pentsatutako kuadro bat. Eta kuadro hori eginda dago Euskadi egunkaria, ba, garai hartako, ba, PNV edo EAJ-en egunkaria sana iragartzeko. Eta beraz da, ba, kartel baterako zirriborro bat, baina zirriborro horretatik, ba, kuadrua sortu zen. Eta aldamenean dakena da, zirriborro txiki bat Artetak intzuna kuadruain baino leno.
Hiru margoko sortako erakusketa txikia dugu beraz Windsorren galerian. Nola dago antolatuta?
Bueno, ba, antolaketa, ba, ez daka komplikazioa hondik, ba, zea dalako, horrelako erakusketa simple bat, hiru kuadroekin, sarreran da jarrita, ba, Windsor galeria daka horrela pixkat sarreran karratu antzeko bat, eta geho, ba, barru aldea daka, ba, ba, jarraipena, eta sarrerako alde horretan jarrita dazka hiru kuadruak, eta hiru kuadroile laguntzeko dago marrazki bat. Eta geho, barru aldea, ba, erakusketa girotzeko edo daude garai hartako edo mende hasierako artisten kuadro batzuek, eta baita 60ko hamarkadako beste artista batzuekin batera. Ez pixkat horrelako kuadro historiko batzuek edo horrelako zerbait deituko genioke ja gaur egun kuadro jei.
Ikusteko erraza?
Bai, alde horretatik ez dut uste problema izango denik inork, Arteta, ba, bueno, dakizuen bezala beti figurazioa lan duzun, eta alde horretatik ez dut uste problema izango denik inork horrekin, ez? Eta barruan daben kuadruak ere, ba, badao Ibarrolaren kuadro figuratibo bat baita ere, ez dut uste, bueno, ba, jendea problema da egokiko itxunik horrekin, ez?
Aretoa, egokia da, Artetaren erakusketa txiki horretzat?
Bai, aretua egokia da, naiz eta kuadro handia oso handia izan, galeria bateako. Esan nahi dut ez erraixa bilatzea galeria batean tokia horrelako neurri bat dakan kuadro baten zat. Baina, hain zuzen, sarrera, altura da handia daka sarrera horrek, lehen aipatu dizuetan sarrera horrek, eta horreatik, bueno, ba, horma handi bat dago kuadro hori jarri alizateko. Baina, egia zen, agian, beste tokin batian, beste galerian batian etzan horren erraixa izango, ba, onelako neurri bateko kuadro bat jartzea, ez? Benetan kuadro handia da laiariena, ba, Windsorren ikusi daitekena.
Eta erakusketari buruzko informazioa ematen dute?
Ez da, erakusketari buruzko informazioa handik. Ba, ematen du Artetak, ba, bueno, Arteta pintore zauna dala gure artean, eta ez dela bidar gauza handik, Baina, elitzateke gaxi ongo horrelako kontestualizazio txiki bat izia, kuadruak, ba, ze, claro, kuadro oso ezberdina dia irurak, ez? Eta gaur egun ere nik ezekin noaino jendia badakin, ba, Euskadi horri ikusten ditxun kuadro batean adibidez, ikusten ditxun izkiak, Euskadi iragartzen, ba, EAJ-aren periodikoaren azala, egunkariaren azala. Nik bentsat, bueno, ba, pentsatzen dut, horrea juntena jendia hori ikustea, ba, ba jasoko zula ja informazio aurretik, baino egia esan, horrela, ba, batean norbait juten bada ikustea, ikustea, ba, ez dut uste informazio nahiko bilatzen du nik, ez.
Artetaren hiru margo, ba, dugu bain zuzen ere, Windsor Galerian Bilbon, fitxa egingo diogu bukatzeko.
Ba, justu, apirilaren amabost arte ongo artetaren erakusketa hau, osek ez dakau denborazko ikusi alizateko, ez.
Egunak bizitatzeko, ohiko ordutegia?
Ba, bai, ohiko ordutegia, galerietakoa, dakizuen bezala normalian izaten da goiz eta arratsaldez, igandia eta astelena izan ezik. Normalian igandetan eta astelenetan itxita duten da, eta bestela, ba, normalian ohiko ordutegia galerietan izaten da goiz eta arratsaldeko ordutegi arrunta, ez, gutxi gara bera, bostetatik aurrera, okat espanao, bostetatik sortziterrita, eta goizian egoten da zabalik normalian amaiketatik ordu bika.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Ba, ez horreatik.
Agur.
Aio.